Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Insellimlek, grazzi tal-li għazilt li t-akkompanjani f'dan il-ħin waqt dan il-programm tiegħi. Fl-aħħar programm bdejt nagħdilek tarif mill-kapitlu l-Liema u llum ser inkompli minn fejn ħallejt dakinhar. Anzi, ma' żmien inqalet il-problema li billi t-taħriġ kien isir kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt, għadta assistenti ma kinux imorru l-iskola nhar ta' erba', bir-riżultat li t-tfal kienu jibqgħu bla lezzjonijiet. Dan sakemm il-Ministru Ferris fl-1922 il-menta blikraħ dwar dan u ġie deċiż li t-taħriġ jibqa' jsir is-sibt biss. Biex taqat l-Liema u l-assistenti tagħhom ridu jgħalmu żewġ il-sna barranin, it-Taljan u l-Ingliż. Meta kultant huma nfushom anqas kienu jafu sewwa biż-żewġ il-sna. U fuq kollox fit-tagħlim kienu jużaw il-sin barrani ġeneralment it-Taljan, il-sin li t-tfal ma kienux jafu billi dawn fid-djar u bejniethom kienu jitkellmu bil-Malti. Pal Pollicino, Sigismondo Savona u A.A. Caruana ippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni tat-taħriġ. Savona implementa l-pjan ta' Keenan li jibgħat numru ta' studenti għall-taħriġ f'kulleġġi Ingliżi u uża wħud minn dawn l-Liema biex iħarreġ għall-Liema oħra f'Malta. U tant kien deċiż li jtejjeb it-tagħlim tal-Ingliż li jinsista li dawk l-Liema li ma kinux kapaċi jgħallmu sewwa dan is-suġġett kellhom jagħmlu sforz biex jitgħallmu l-ilsien Ingliż tajjeb inkella kien se joħroġhom bil-pensjoni. Fl-1888 Caruana saħħaħ it-taħriġ billi fetaħ żewġ training schools barra in-normal school li kienet waqfet qabel għall-istudenti għall-Liema. Għalkemm it-taħriġ tal-Liema kien limitat, id-diretturi kienu jieħdu dan it-taħriġ bl-akbar serjetà u kienu jkunu qiebsa ma' dawk il-membri tal-istaff li ma japprofittawx irwieħhom minn dan it-taħriġ. Il-kwalifikazzjonijiet biex wieħed jilħaq għall-liem inbidlu minn żmien għal żmien. Pollicino jinsisti li dawk li ridu jilħqu għall-Liema ridu jagħtu prova li kapaċi jagħtu it-tagħlim meħtieġ mill-iskola u li jkunu ta' kondotta tajba. Pollicino beda wkoll is-sistema li biex għallim jgħaddi minn kategorija għall-oħra rid jgħaddi minn eżami. Sal-bidu tas-seklu 20 l-impjieg kien isir wara eżami. Minkejja dan, minkejja il-progress li kien sar fit-taħriġ tal-Liema, xorta fl-1921 insibu lil Dr. Albert Laferla, direttur tal-edukazzjoni, isostni li ħafna mill-Liema ma kinux effiċjenti għalkemm tneħħi numru limitat kienu dedikati xi ħaġa li kienu għaluha anke diretturi oħra. Fil-fatt, din tal-allima mhux effiċjenti kienet inkweta sewwa lill-aferla, l-aktar għaliex dawn setgħu jtelfu l-itfal milli jiksbu l-livell ta' edukazzjoni li kienu kapaċi jilħqu. Biss l-aferla stqar li l-ineffiċjenza fost l-allima ma kienitx tort tal-allima innifisom, iżda tal-awtoritajiet li ma kinux jipprovdew it-taħriġ meħtieġ. Biex taqat sa dak iż-żmien il-gvern biex jagħmel l-ekonomija fl-edukazzjoni kien jimpjega subien ta' età żgħira mingħajr ebda taħriġ u jagħtihom il-paga miżera minn soldu nofs sa erba' soldi jew erba' ċenteżmi kuljum. Meta dawn kienu jikbru, dawk li kienu kapaċi kienu jitilqu u jfittxu xogħol li jagħti ħlas aħjar. Fil-waqt li dawk li ma kienux kapaċi kienu jibqgħu bħala pis fuq id-dipartiment. Fejn jidħlu l-bniet, is-sitwazzjoni kienet differenti, għax dawn ma tantx kienu jsibu malajr impjieg aħjar. L-aferla għalhekk ħaseb biex itejjeb it-taħriġ tal-allima billi għolla l-livell ta' training schools u finalment fetaħ is-Central Schools għal dawk li rridu jilħqu għallima. Barra dan beda wkoll jibgħat regolarment għallima l-Ingilterra biex jitħarġu f'kulleġġi ta' taħriġ hemmhekk. Sintendi din il-ħidma ħadet iż-żmien biex tagħti l-frott u l-aferla kellu jiffaċċja mhux biss il-problema ta' għallima bi ftit jew xejn taħriġ, iżda wkoll in-nuqqas ta' għallima, tant li fl-1921 mhux talli ma fetaħx l-iskola ta' Kerċe Mawdex li kienet ilha magħluqa xi żmien, iżda għalaq l-iskola ta' Marsa Xlokk minħabba nuqqas ta' għallima. Disċiplina fost l-allima. Bħal f'kull settur ieħor tas-servizz pubbliku, l-awtoritajiet tal-edukazzjoni kienu jemnu f'disċiplina stretta u miskinu min kien jikser ir-regolamenti li kienu jinħarġu minn żmien għal żmien. Hekk insibu li d-direttur tal-iskejjel primarji, il-kanunku Paolo Pollicino, jibda joħroġ struzzjonijiet lill-allima mal-ħatra tiegħu bħala direttur fl-1850 biex fl-1871 dawn l-istruzzjonijiet li aktarx kienu jingħataw permezz ta' ċirkularijiet inġabru fi ktejjeb. U dawn ir-regolamenti kienu jigwidaw lill-allima f'kull pass li jagħmlu. Saħansitra meta għandhom joqogħdu bil-wieqfa, bil-qiegħda, etc. Bħal kif għamel kull direttur li ġie warajh, Pollicino kien jinsisti dwar il-ħtieġa li l-allima kollha jiflu sewwa dawn iċ-ċirkularijiet u jimxu magħhom bl-akbar skruplu. U min kien jonqos kien jiġi kkastigat b'diversi modi, inkluż trasferimenti li fost kollox setgħu jġibu nuqqas ta' salarju. Kull direttur kien ukoll jagħmel enfasi kbira fuq l-attendenza regolari tal-allima b'insistenza li l-ebda għallim ma seta' jfalli jekk ma jkollux il-permess tad-direttur tal-edukazzjoni. U jekk ifalli minħabba mard wara 3 ijiem rid jibgħat ċertifikat lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni bid-direttur Enrico Magro jagħmilha ċara li min ma jimxix eżattament mir-regolamenti tas-siklif kien jitlef is-salarju għal perjodu li ma jkunx attenda. Kien hemm żmien meta saħansitra għallima li jimirdu spiss jew fit-tul kienu fil-periklu li jew jiġu trasferiti mill-iskola li jkunu fija jew saħansitra jingħataw il-pensjoni anke jekk ma jitolbux għalija u jitkaċċew mill-impjieg. Għal żmien twil dawk impjegati mal-gvern kienu miżmuma milli jikkomunikaw mal-istampa. U kull suspett li xi ħadd minn dawn għadda xi informazzjoni lill-istampa kien jittieħed b'akbar serjetà. Eżempju ċar kienet ċirkolari maħruġa mid-direttur tal-edukazzjoni AA Caruana fejn għeddet lill-membri tal-istaff passi serji għax dawn waslu lill-menti dwar is-salarji tagħhom lill-istampa. Sejjaħ dan il-pass bħala insubordinazzjoni u wissel il-kapijiet tal-iskejjel li min jinqabad jikkomunika mal-istampa kien se jiġi rrapportat il-gvernatur. Fuq kollox, din il-projbizzjoni ta' ċertu komunikazzjoni u kidba fil-medja għall-allima baqgħet fis-seħħ sa kważi tmiem is-seklu 20. Karwana saħan sitra eddet bitkeċċija l-dawk l-assistenti li ma jkunux effiċenti. Il-direttur Francis Reynolds sa' eddet l-dawk l-assistenti għal-liema li jipruvaw jikkupjaw waqt l-eżami bitnaqqis fil-status, fil-salarju u saħan sitra tkeċċija mis-servizz. U sintendi ma kunux jonqsu ċirkolarijiet dwar is-sem tal-għal-liema f'attivitajiet politiċi, speċjalment meta kien ikun hemm xi kwistjoni politika taħraq. Hekk f'Awwissu 1904 inħareġ il-memo numru 13 fejn ġie nfakkar li skont ir-regolamenti koloniali il-membri tal-istaff tal-iskejjel kienu projbiti milli jieħdu sehem f'xi dimostrazzjoni politika pubblika. U billi din iċ-ċirkolari kienet konfidenzjali kellhom jaqraw għall-kapijiet tal-iskejjel biss u dawn ġew imġela li jgħaddu l-messaġġ lill-istaff mingħajr ma jgħidulhom li kienu rċevew ċirkolari dwar dan. Fl-1908 mbagħad insibu lid-direttur Enrico Magro joħroġ memo fejn niżel 35 regolament dwar il-proċeduri kollha li kellhom jittieħdu fl-amministrazzjoni tal-iskejjel. Fil-waqt li qatt minn dawn ir-regolamenti, pereżempju li kull min rrid isifer fis-sajf rrid il-permess tal-awtoritajiet, kif rrid permess biex min minn Malta rrid imur għawdex fit-tmiem il-ġimgħa jew fil-vaganzi tal-għid, lanqas noħolmu bihom illum. Oħrajn b'xi tibdil żgħir nistgħu ngħidu li għadhom magħna sal-lum. Kif ħadd ma joħlom li d-direttur innifsu imur fi skola biex japprova ċertu xogħlijiet. Vaganzi. Nistgħu ngħidu li s-sistema tal-vaganzi tal-iskejjel ġiet stabbilita mill-kanonku Pulliċino fl-1853 u bejn wieħed u ieħor baqgħu l-istess sal-ewwel snin tas-seklu 20. Kien hemm il-vaganzi tas-sajf kif ukoll vaganzi marbuta ma' festi reliġjużi, saħan sitra kien hemm vaganzi marbuta mal-festi ta' ċertu rħula, mal-eżamijiet, ma' jum is-salarju, fl-Empire Day. U ġranet oħra li kellhom x'jaqsmu mal-monarkija Angliża, għeluq snin ir-re jew ir-reġina, il-mewt tagħhom, x'rebħa ta' gwerra mill-Ingliżi, eċċetra. Ma dawn kien hemm ukoll dawk li kienu jagħtu ċertu personalitajiet distinti fosthom l-Arċisqof u l-Gvernatur meta jżuru l-iskejjel. Insomma, in-numru ta' vaganzi kien wieħed konsiderevoli. Forsi biex b'xi mod ipatti għas-salarji xejn attraenti li kellhom l-għalliema. Salarji. Il-gvern koloniali kien jinsisti li kull kolonja kellha tmantni li lan-nifisa u saħan sitra tikkontribwixxi għaż-żamma tal-forzi armati b'dak li jirnexxiela tiġbor minn fuq it-taxxi. Dan kien ifisser li l-awtoritajiet kienu jagħmlu minn kollox biex jaraw minn fejn jistgħu jiffrankaw. U minn dejjem fil-kwistjoni tal-fondi, l-edukazzjoni kienet kif jgħidu l-Ingliżi is-Cinderella. U bil-fondi li kienu jingħataw lil dan is-settur, ftit kien hemm ċans li l-għalliema jingħataw paga xierqa. Żgur li l-pagi baxxi xejn ma kienu jħajru lil nies kapaċi biex jaqbdu l-karriera ta' għalliema. Uħut minn dawk li jaqbdu din il-karriera malajr kienu jdabru rasom lejn xi impjieg li kien iħallas ferm aktar. Eżempju ċar huwa dak ta' Ferdinando Inglot, wieħed mill-ewwel żgħażagħ Maltin li ntbagħat għal taħriġ bħala għallim fl-Ingilterra. Ftit wara l-wasla tiegħu f'Malta, dan sab xogħol ieħor fejn il-ħlas u ċ-ċans ta' promozzjoni kienu aħjar. Dan it-telf ta' għallima tajba minħabba l-pagi kompla sejjer għal żmien twil. Pulliċino jipprotesta blikra meta xi għalliema kienu jiġu trasferiti għal xi dipartiment ieħor. Huwa diffiċilissimu li wieħed jissostitwixxi għallim tajjeb li jitlaq mill-iskejjel. Ikun aħjar li jsir użu minnu fejn huwa aktar utili billi jingħata salarju adekwat mingħajr ma jitneħħam il-karriera tiegħu. Rimarki simili baqgħu jsiru mid-diretturi li ġew wara, iżda s-sitwazzjoni ftit li xejn inbidlet. biex taqa tal żmien twil, kien hemm differenza mhux biss bejn is-salarji tal-irġiel u n-nisa, iżda wkoll bejn dawk li jalmu fl-ibliet u l-irħula. Dawk li jalmu f'Għawdex kellhom madwar nofs is-salarju ta' sħabhom f'Malta bl-iskuża li l-ħajja f'Għawdex kienet orħos. Kien hemm ukoll il-problema tat-tul taż-żmien li kien meħtieġ biex għallim u assistent għallim jilħaq il-massimu tal-paga. Jerġa' sal-ewwel snin tas-seklu 20, in-numru ta' dawk l-għalliema li kienu tal-fiss fixed establishment u allura ħdejn sħabhom kellhom paga mhux ħażin u anke kienu jikkwalifikaw għall-pensjoni kien wieħed tas-sew limitat. Dan kollu ftit kien iħajjar lil min kellu ċertu kwalifikazzjonijiet biex jilħaq għallim. Veru li kien hemm idealisti bħal Pulliċino li kienu jemnu li s-salarju ma kienx jaffettwa l-kwalità ta' tagħlim li jingħata mill-għalliema. Iżda aktarx li aktar kellhom raġun dawk li kienu jaħsbuha bħal Sigismondo Savona li kien isostni li jekk l-għalliema ma jkunux imħallsa kif jixirqilhom, ftit kien hemm tama li l-edukazzjoni tmur il quddiem. Dan fil-Kunsill sostna li minn assistenti mħalsa bi 3 soldi kuljum, edukazzjoni ta' 3 soldi tieħu. Savona stqar li minħabba l-pagi baxxi, dawk li kienu jippreżentaw irwieħhom biex jgħalmu kienu żgħażagħ ftit ikkwalifikati, għax dawk li kellhom il-kwalifiki kienu jfittxu xogħol fejn il-ħlas u aħjar. L-istess kummissjoni jirjali irrimarkat dwar is-salarju miżeru li kien jingħata lill-għalliema fil-livelli kollha tal-edukazzjoni Maltija. Qalet li l-professuri tal-università kien jeħtieġilhom li jagħmlu xogħol barrani biex ilaħqu mal-ħajja. Fi żmien il-kanunku Pulliċino kien hemm 3 bidliet fis-sistema tas-salarju tal-għalliema, iżda xorta waħda kien hemm il-menti sħaħ dwar dawn is-salarji. Fil-fatt Pulliċino nnifsu fl-1858 il-menta mill-fatt li s-salarji tal-għalliema qatt ma kienu jiżdiedu u ma kinux jikkompraw tajjeb mas-salarji ta' impjegati oħra. Il-Kummissarju Rjali Kienin fil-rapport tiegħu tkaża bis-salarju speċjalment taħut mill-għalliema u l-fatt li s-salarju kien ibbażat fuq l-importanza tal-lokalità minflok l-esperjenza u l-kwalifikazzjoni tal-għalliema. Biex taqat kien ukoll isir sfruttar mill-assistenti għalliema. Dan billi bl-iskuża li kienu studenti għalliema ma kienux jingħataw post permanenti u kienu jitħallsu bejn 3 u 6 soldi kuljum. Uħut minn dawn kienu jkunu ilhom jgħalmu għal aktar minn 10 snin qabel ma jinħatru assistenti għalliema. Iżda minħabba li kien hemm ħafna żgħażagħ bla xogħol, dawn kienu jikkuntentaw bil-post ta' studenti għalliema. Fuq kollox kien hemm min jirraġuna għax hekk kien jaqbillu li student għallim ta' 12 sena żgur li seta' jgħaddi bi 3 soldi kuljum, avolja kif edna uħut minn dawn billi kienu ilhom jgħalmu aktar minn 10 snin żgur li ma kellhomx 12 sena. Minkejja li kien nirrikmanda li kellhom jiżdiedu s-salarji, xorta kien diffiċli biex dawn is-salarji jiżdiedu. Billi il-membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern, fil-waqt li qablu li l-għalliema kellhom jingħataw żieda fil-paga, ma ċċettawx il-proposta li dan isir bil-kundizzjoni li fost kollox l-istudenti tal-primarja iħallsu il-miżati. Lanqas iddaħlet il-proposta li l-għalliema jieħdu allowance kont ir-riżultati li jinkisbu mit-tfal, għax Savona li kien laħaq direttur tal-edukazzjoni sostna li kien hemm mezzi oħra kif il-gvern jippremja lil l-għalliema ħabbrika u jikkastiga lil dawk għaż-żenin, kif ukoll għax kien hemm periklu li l-għalliema jippruvaw jiksbu r-riżultati minflok ma jedukaw lill-istudenti. Saħansitra baqa' jipproponi allowance bħal din anke meta rtira minn direttur. Iżda fl-istess ħin Savona ħadem kemm felaħ biex jikseb salarju aktar diċenti għall-għalliema. Fitra li s-segretarju prinċipali tal-gvern propju fil-bidu tal-karriera tiegħu sostna huwa impossibbli li tiġi posposta għal aktar żmien reviżjoni tas-salarju tal-għalliema tal-iskejjel primarji. Iżda jidher li kif qal id-De Molta Standard, din it-talba ma sabitx l-appoġġ tal-gvernatur li kważi dejjem appoġġja lil Savona fir-riformi li kien jagħmel fil-qasam edukattiv. Biss wara ħafna taqtih il-qalb dan irnexxielu billi ingħataw żidiet mhux ħażin lill-monitors, l-assistenti u l-għalliema. San sitra nixxiru jibda jħallas ukoll l-assistenti u l-monitors għal seba' tiegħin fil-ġimgħa billi qabel ma kienu jieħdu xejn tas-sibt u l-ħadd, il-festi pubbliċi u meta jkunu morda. Iżda maż-żmien mill-ġdid bdew iqumu l-menti dwar is-salarji. U dawn l-ilmenti kienu ġustifikati tant li anke l-awtoritajiet edukattivi kienu jammettu dan. U minkejja l-ftit żidiet l-hawn u l-hemm li kienu jingħataw, il-problema baqgħet karkar. L-istess Gvernatur Metain fl-1916 ikkonferma l-faqar ta' salarji li kienu jingħataw l-għalliema meta kiteb xejn inqas minn skandlu pubbliku li l-membri tal-korp tal-pulizija u l-għalliema kienu mħallsa inqas minn dik li tista' tissejjaħ living wage. U jekk ma ssirx xi bidla mill-eruq fis-sistema ta' tassazzjoni, l-ebda titjib fis-salarji ta' dawn il-ħaddiema ċivili ma jista' jsir. Is-salarji baxxi saħansitra waslu biex fl-1919 ikun hemm nuqqas kbir ta' assistenti irġiel, tant li kontra kull prinċipju mħaddam f'dawk iż-żminijiet, assistenti nisa ndbatu jalmu fl-iskejjel tas-subien. Meta twaqfet il-Malta Union of Teachers, din ukoll bdiet tagħmel il-pressjoni tagħha fuq il-gvern dwar is-salarji. Iżda minkejja li anke la Ferla, id-direttur tal-edukazzjoni kien stqar li ma nistgħux nistennew progress fl-edukazzjoni mingħajr ma jkollna l-liema mħallsa kif jixraq, xorta ma kienx hemm reazzjoni pożittiva min-naħa tal-gvern. Tant li il-Ministru tal-Edukazzjoni fl-1923 stqar li l-għalliema kellhom jifhmu li l-gvern ma setax kontinwament ikompli jirrevedi s-salarji tagħhom li fl-opinjoni tiegħi jiġifieri tal-Ministru huma aktar minn raġonevoli. Rimarka ibsa. Għalkemm wieħed jista' b'xi mod jifhem il-problema tal-Ministru meta jqis li l-qagħda finanzjarja tal-gvern xejn ma kienet tajba, aktar u aktar meta dawn it-talbiet żieda ġew meta l-gvern kien qed jaħseb biex idaħħal l-attendenza obbligatorja li kienet se tqum eluf kbar tal-iri u sintendi kienet tqum aktar li kellha tingħata żieda lill-għalliema. Fuq kollox, anke fis-snin ta' qabel, meta t-mexxija tal-edukazzjoni kienet f'idejn l-awtoritajiet Ingliżi, dawn ftit li xejn kienu lesti li jiftħu jdejhom meta kienet issir talba għal żieda fis-salarji. Dejjem bl-iskuża li l-kaxxa ta' Malta ma kienix tifla ħal żidiet bħal dawn. Avolja kien hemm każi meta fl-istess żmien ingħataw żidiet lill-kapijiet tad-dipartimenti u l-iskrivani għolja. Meta kultant kienet tingħata xi żieda lill-għalliema, din kienet tingħata wara ħafna tqanżih u tant kun żgħira li ftit kienet tagħmel differenza. Is-sitwazzjoni tal-assistenti għalliema li fuq kollox kienu l-akbar numru fuq l-istaff kienet fermar. Kif jgħid il-ġurnal tal-MUT, studenti ta' 15-il sena, wara li jagħmlu eżami ħafif, kienu jingħataw l-inkarigu ta' klassi mingħajr ebda taħriġ. Wara 3 snin fi training school, jinħatru bħala third grade teachers, paga li janqas mas-servijhom għall-ħwejjeġ bażiċi tal-ħajja. Fl-istess ħin kif għedna aktar l-qudiem, il-gvern Ingliż kien jinsisti li dak li jintefaq jinġabar mit-taxxi tal-poplu. U għalhekk kull żieda fis-salarji li tingħata aktarx li kienet tfisser aktar taxxi. U malli jkun hemm xamma ta' taxxi ġodda, malajr jibdew il-protesti min-naħa tal-membri eletti u numru ta' ġurnali. Li fost kollox kienu jinsistu li l-ħaddim Malti ma kienx jifla ħal aktar taxxi. U dawn kellhom raġun. Għax kienu il-ħaddiema the real supporters of Malta. Fil-fatt, l-akbar tħula l-kaxxa ta' Malta kien ġej mit-taxxa fuq il-qamħ li bih kien isir il-ħobs, li bla dubju ta' xejn kien il-bażi tal-ikel tal-ħaddim u l-fqir. U kull bidla fis-sistema tat-taxxi li kienet b'xi mod twassal biex min jiflaħ l-aktar iħallas l-aktar kienet issib oppożizzjoni qawwija mill-maġġoranza tal-membri eletti, professjonisti, membri għolja tal-Knisja u oħrajn. Sintendi wieħed ma jridx jinsa li parti mill-oppożizzjoni għat-taxxi kienet ġejja wkoll minħabba l-kwistjoni politika u dik lingwistika. U għax fuq kollox ħadd ma jieħu pjaċir li jiġi ntaxxat. Miżati. ħafna drabi kull proposta ta' żieda għall-għalliema kienet tkun marbuta mal-introduzzjoni tal-miżati fl-iskejjel primarji u ż-żieda ta' dawk fil-livell sekondarju u terzjarju. Dan kien joħloq konflitt għax il-membri eletti għalkemm kienu jaqblu ma' żidiet lill-għalliema kienu jogġezzjonaw għal kull dħul ta' miżati fil-primarji u żieda f'dawk sekondarji. Ħafna drabi bħala riżultat ta' dan, l-għalliema kienu jibqgħu mingħajr żieda jew jingħataw żieda minima. F'sitwazzjoni fejn il-maġġoranza tal-poplu kienet tgħix faqar kbir, kull attentat biex jiddaħlu xi miżati fl-iskejjel primarji dejjem fallew. Hekk ġara fl-1836, meta l-Kummissjoni Rjali kellha l-intenzjoni li ddaħħal xi miżati. Iżda mbagħad meta rat u messet il-faqar ta' dak iż-żmien, iddeċidiet li dawn l-iskejjel kellhom ikunu b'xejn. Il-Kummissjoni Rjali ta' wara rabtet iż-żieda lill-għalliema mal-introduzzjoni tal-miżati fl-iskejjel primarja u ż-żieda f'dawk tas-sekondarja inklużi l-liċejo u l-università. Proposta li jidher li anke l-awtoritajiet lokali qablu magħha, tant li s-segretarju prinċipali tal-gvern V. Holton qal li l-pagi tal-għalliema kienu se jiżdiedu bi proporzjon taż-żieda fil-miżati tal-iskejjel. Iżda din il-proposta sabet oppożizzjoni qawwija mill-membri eletti. Savona, dakinhar direttur tal-edukazzjoni u membru tal-Kunsill fuq in-naħa uffiċjali, bħal ipprova jbenġilha u fl-istess seduta qal li jinnis li joqogħdu fl-ibliet forsi setgħu iħallsu l-miżati, dawk tal-irħula ma setgħux. Iżda xorta d-diet tal-membri eletti, għax l-iskejjel primarji baqgħu mingħajr miżati, għalkemm ma' żmien żdiedu dawk tal-liċejo u l-università. Sintendi, iż-żidiet fil-miżati tal-liċejo u l-università qajmu protesti l-aktar minn dawk li ma kinux jaqblu ma' Savona. Dawn akkużaw li b'hekk kien qed joħloq diffikultà għall-uliet il-ħaddiema li jkomplu bl-istudju tagħhom. U minħabba dawn iż-żidiet, Savona baqa' jiġi attakkat minn xi ġurnali sa wara mewtu. Sa dan it-tant il-kwistjoni tal-miżati għall-iskejjel primarji ma waqfitx hemm, għax kien hemm min beda jirraġuna li l-iskejjel primarji tal-gvern kienu mmirati prinċipalment għall-uliet il-ħaddiem. U allura dawk il-ġenituri li kienu jifilħu jħallsu kellhom iħallsu, għax uliedhom kienu qed jieħdu post uliet il-ġenituri li ma jifilħux iħallsu. Dawk li kellhom il-flus setgħu faċilment jibatu lill-uliedhom fiskejjel privati. Dan stqarru l-istess Ġismondo Savona lejn tmiem is-seklu 19. Iżda din id-darba kienu l-awtoritajiet li donnu li ma ridux jaqilgħu inkwiet u sostnew li ma kellix issir distinzjoni bejn il-klassijiet. Proposta li saret fl-istess żmien fis-Senat fl-Università biex jiddaħlu l-miżati fl-iskejjel minħabba l-fatt li l-gvern kien qed jivvota ftit flus biex jingħataw salarji xirqa lill-għalliema ma qaddiċ. U hekk minkejja s-suġġerimenti kollha li saru l-iskejjel primarji sal-ġurnata tal-lum baqgħu b'xejn. Dan ma jfissirx li l-ġenituri foqra mhux xorta kellhom diffikultà biex jibatu lil uliedhom l-iskola. Ser intemm il-programm hawn illum, niltaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla. Għadek hemm smajt l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry.